Izvoare de filozofie. Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum v-am anunțat și pe blogul emisiunii Izvoare de filozofie, vă invit să urmăriți o dezbatere ce aduce în prim plan personalitatea filozofică a lui Aristotel, de la cărui naștere se împlinesc 2400 de ani. Sub semnul acestei sărbătoriri, care a marcat anul filozofic 2016, Facultatea de Filozofie a Universității din București a organizat în perioada 25-26 noiembrie, anul curent, adică azi și mâine, Conferința Internațională Aristotel 2400, eveniment ce ne propune, consultând agenda tematică a întrunirii, o perspectivă interdisciplinară de analiză a gândirii aristotelice. Cum gândește Aristotel și care sunt temele de reflecție care îl pun în contact cu gândirea filozofică contemporană? Cât de selectivă este lectura operei aristotelice întreprinsă de filozofii zilelor noastre? Cum a fost receptată gândirea aristotelică în filozofia românească de-a lungul timpului? În final, care ar fi beneficiile intelectuale și sufletești pe care le-am putea dobândi printr-o lectură de plăcere liberă, să spun, neprofesionistă, neprofesională a operei aristotelice? Acestea sunt principalele întrebări ale dezbaterii din această seară, pe care o realizăm cu domnul profesor universitar dr. Viorel Cernica, unul dintre organizatorii acestei conferințe, pe care îl și salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună seara, domnule profesor, și bine ați venit!
Bună seara, bine v-am găsit!
Așadar, 2400 de ani de la nașterea lui Aristotel. Cum s-au raportat filozofii profesioniști la acest eveniment? A fost o sărbătoare de circumstanță ca atâtea altele, mai ales că aproape în fiecare an calendarul este plin de aniversări și comemorări filozofice, și firește că întrebarea pe care o pun direct este dacă 2400 de ani de la nașterea lui Aristotel a marcat decisiv anul filozofic 2016.
Cred că anul 2016 a fost marcat decisiv de filozofia lui Aristotel și de câteva, să spun așa, întâlniri ale celor care cercetează filozofia lui Aristotel, dar cred că nu a fost anulat în totalitate și, să spun așa, convenționalitatea legată de o asemenea aniversare, să-i spun așa. Este clar că s-a făcut un pretext din data aceasta, dar important este că, pe de altă parte, au existat aceste întâlniri ale celor care se ocupă de filozofia lui Aristotel și a rezultat până la urmă o intensificare, să spun așa, a cercetărilor aristotelice. Cu siguranță a rezultat un număr mai mare de lucrări pe filozofia lui Aristotel care au fost publicate sau care vor fi publicate în acest an, cât a mai rămas din acest an, și anul viitor, poate chiar în anii viitori. Oricum, Facultatea de Filozofie la Universitatea din București a organizat o conferință internațională, ceea ce înseamnă că se află cumva în locul în care se află și alte centre de cercetare filozofică.
Oricum, oricum trebuie semnalate cele două mari evenimente care a adunat forța de cercetare a întregii lumi. Sunt două congrese, dacă nu mă înșel, nu? Două congrese Aristotel organizate unde anume? În Grecia.
În Grecia, nu? Da. Au fost, într-adevăr, două conferințe importante, congrese.
Congresul Mondial de Filozofie, chiar.
Da. Unul dintre ele a fost la Tesalonic, celălalt la Atena. Cel din tâi, cred că în luna mai, celălaltul în iulie. Oricum, au fost prezenți mulți dintre cercetători importanți ai acestei perioade și nu numai ai operei lui Aristotel, ci ai filozofiei grecești și, desigur, ai istoriei filozofiei, pentru că știm cu toții, filozofia lui Aristotel nu e blocată în timpul ei propriu-zis istoric, ci a mers pe firul istoriei a ajuns la noi și noi o prețuim astăzi foarte tare, pentru că ea oferă cumva unul dintre cele mai importante modele de filozofare.
Da. Oricum, UNESCO a decretat anul 2014 anul Aristotel și, prin urmare, și forțele acestea culturale pe care le coagulează această asociație planetară, nu? Care ne oferă continuu modalități de a înțelege pământul cultural, terra culturală și filozofică.
Fără îndoială că e important să apară și astfel de instituții cu puterea despre care vorbiți dumneavoastră în situații din acestea, e foarte important. Pe de altă parte, e clar că e o bună ocazie pentru ca imaginea instituțiilor respective să capete forță. Dincolo de lucrul acesta, fără îndoială, e foarte bine că astfel de instituții sunt prezente. Mai important este că s-au întâlnit cercetători ai filozofiei lui Aristotel, cercetători ai filozofiei grecești și a istoriei filozofiei la Atena, la Tesalonic și iată acum la București.
Da. Oricum, evenimentul îl aduce pe Aristotel în spațiul public, în lumea umaniștilor, în lumea publicului cultivat, a oamenilor interesați de filozofie, care, iată, fac o excursie în timp și îl aduc pe Aristotel în zilele noastre, în actualitate. Bun, ăsta e un comentariu general.
Fără îndoială că trebuie adus în actualitate Aristotel, pentru că lăsat în, să spun așa, în mediul lui natural, el n-ar mai spune nimic acum. Trebuie adus către problemele noastre. Sunt întrebări pe care noi ni le punem acum și îl aducem și pe Aristotel în orizontul întrebărilor noastre. Nu e vorba de un Aristotel care ar fi blocat în timpul istoric în care el a trăit.
El impede. Mărturisesc ascultătorilor, stimate domnul profesor Viorel Cernica, că am avut curiozitatea să mă uit pe pagina electronică a celor două congrese despre care vorbeați dumneavoastră. M-am uitat și pe pagina electronică a Facultății de Filozofie, pe care am și plasat-o de altminteri pe blogul Izvoare de Filozofie și pe pagina electronică a Radio România Cultural. Am remarcat, stimate domn profesor, că există similarități în felul în care s-au organizat evenimentele, atât la Atena cu cele două congrese, cât și în România. Și aș vrea asupra acestei chestiuni să discutăm preț de câteva momente.
Da, cred că e firesc să se întâmple așa, pentru că sunt câteva discipline filozofice care și-au începutul în Aristotel. Și atunci, la congrese, la conferințele care se focalizează pe filozofia lui Aristotel, aceste discipline ies în evidență. Iată, devin cumva secțiuni ale conferințelor,
paneluri, cum
paneluri,
se
bineînțeles.
Acum.
Da. Cred că nu s-ar fi putut proceda întocmai dacă ar fi fost vorba de Platon. Dar la Aristotel e cu putință să procedăm astfel. Mai întâi este motivul despre care am vorbit, apoi e vorba de felul în care Aristotel a fost receptat de-a lungul timpului. Mă gândeam acum la faptul că în școlile neo-aristotelice din țările române, din secolul al XVIII-lea, se predau aceleași discipline: logică, metafizică, cosmologie, etică, estetică, iată.
Retorică.
Retorică, de asemenea, fără îndoială, filozofie politică, adică tocmai disciplinele filozofice care, spuneam mai devreme, și-au cumva începutul în Aristotel. E drept și în Platon, nu doar în Aristotel, dar la Aristotel sunt mai bine delimitate.
Da.
Aceste discipline.
Este limpede că atunci când vorbim despre Aristotel, vorbim despre o istorie vie în ultimă instanță și revin iarăși la problematica pe care am comună, pe care am sesizat-o urmărind programul întâlnirii filozofilor profesioniști. Am remarcat și la dumneavoastră, stimate domn profesor, că există niște secțiuni de metafizică și teologie. Aș vrea să le completați dumneavoastră ca să nu le segreșesc eu, logică și filozofia științei.
Da, metafizică și teologie, dar și metafizică, pur și simplu.
Da.
Etică, dar și etică și filozofie politică. Receptarea lui Aristotel de-a lungul timpului și, de asemenea, Aristotel în filozofia românească.
Da. Estetică, poetică,
estetică, poetică, retorică, da,
și
da,
interesant un și capitol pe care l-am întâlnit și în programul din cel de-al doilea congres al Atena,
cel din iulie, da.
Cel din iulie, Aristotel și fenomenologia, domnule profesor.
Aristotel și fenomenologia, da. Pe scuze, uitasem,
da.
Aceasta,
Aristotel,
da.
Și fenomenologia.
De panelul acesta, da.
Aș vrea să comentați puțin tipul acesta de secțiuni, dacă ele îl vizează pe, dacă vizează opera lui Aristotel sau specializările noastre, adică felul în care îl privim noi pe Aristotel.
Și una și alta. E firesc, vorbeam mai devreme despre faptul că Aristotel trebuie adus în timpul nostru, trebuie adus către întrebările noastre. Iată, secțiunea pe care tocmai ați amintit-o, Aristotel și fenomenologia, indică lucrul ăsta, că Aristotel este adus către întrebările noastre. Fenomenologia nu și are începutul în Aristotel, dar fenomenologia are o legătură foarte serioasă cu filozofia lui Aristotel. Fiind o invenție, să spun așa, târzie în istoria filozofiei, ne gândim că ea ne reprezintă în mai mare măsură. De fapt,
da,
reprezintă locul
gândim,
nostru,
da,
filozofic.
Da, da,
ei, Aristotel este atras către locul nostru filozofic și e firesc să se întâmple așa. Am spus, pentru că filozofia lui a constituit cumva punct de plecare pentru unele dintre ideile filozofilor fenomenologi, mai cu seamă pentru ideile lui Heidegger, și de asemenea pentru că sunt astăzi probleme ale fenomenologiei care au anumită legătură cu unele dintre lucrările lui Aristotel. Iată, ceea ce fenomenologii încearcă să vorbească din perspectiva fenomenologiei constitutive despre suflet ar avea legătură cu unele dintre ideile lui Aristotel din...
Da, dar astea sunt niște chestii deja foarte tehnice și dacă le deschidem o să le traducem pe înțelesul iubitorului de cultură, neprofesionist de filozofie. Revin, stimate domn profesor. Așadar, continuu, am remarcat leitmotivul intervenției dumneavoastră de până acum a fost Aristotel al zilelor noastre. De altminte, așa ne-am și intitulat dezbaterea, nu, după 2400 de ani către un Aristotel al zilelor noastre. Vorbim de foarte multe ori și istoriile filozofiei subliniază lucrul acesta, la care istoria filozofiei care sunt accesibile publicului cultivat, despre faptul că în filozofie există două itinerare majore, două căi regale, o cale a lui Platon și o cale a lui Aristotel. Istoriile filozofiei subliniază faptele acestea și găsim în lumea creștină, în lumea renașterii, în lumea modernă, existența celor două linii. Sunt invenții ale istoricilor filozofiei sau lucrurile chiar privesc dinamica internă a gândirii filozofice, domn profesor?
Eu cred că este și convenție într-o anumită măsură aici. Poate că este o regulă de ordonare a materialului filozofiei, istoriei filozofiei. Pe de altă parte, este clar că cei doi filozofi, Platon și Aristotel, se află la originea multor discipline filozofice și, de asemenea, la originea multor idei care nu s-au încadrat strict într-o anumită disciplină filozofică.
Dar nu sunt două stiluri de gândire diferite, domn profesor?
Iată, putem vorbi despre două stiluri diferite de gândire. Cu siguranță că sub aspect tehnic, sub aspect metodologic, există diferențe mari între cei doi filozofi. Dar în privința conținutului de idei, găsim mai degrabă apropieri. Iată, în privința conținutului tematic, cred că găsim apropieri mai degrabă. Contează însă, fără îndoială, pentru fiecare moment al istoriei filozofiei și acest angrenaj, să-i spun așa, tehnic, metodologic, da, care lucrează pe, da,
ce
o anumită
tematică.
Ce
înseamnă conținut
tematic? Păi, iată...
Dați-mi un exemplu.
Da. La Platon găsim o temă referitoare la cetate. Polis. O găsim și la Aristotel.
Și la Aristotel, sigur. Republica lui Platon alături de politica lui Aristotel.
Sigur că da.
Trebuie să spuneți,
iată,
nu?
Găsim la Platon problema cunoașterii, problema dobândirii adevărului. Găsim aceeași problemă, aceeași temă și la Aristotel.
Sigur.
Eu am spus problemă, apoi temă. Cred că este vorba despre formulări tematice diferite la cei doi, dar în legătură cu aceeași problemă, dobândirea adevărului. Pot fi găsite multe alte exemple. Probabil că cele mai importante teme din filozofia lui Platon se regăsesc în filozofia lui Aristotel. E firesc să se întâmple așa.
Sigur.
În privința tehnicilor de filozofare, în privința metodelor folosite,
a stilului de gândire, cum ziceam,
fără îndoială, găsim și diferențe. Și probabil în privința aceasta găsim cele două linii despre care dumneavoastră ați vorbit, care pornesc din cei doi și ajung la noi. Acum.
Da, domn profesor, v-am pus această întrebare nu așa pur și simplu picată din cer, ci că uitându-mă pe programul conferințelor, am constatat că Aristotel era portat continuu la Platon în sensul acesta. Și întrebarea mea este dacă poți să citești filozofia aristotelică, eu l-am recomandat, nu? Am pus o întrebare, dacă noi putem să facem o lectură de plăcere a lui Aristotel. Zicem, avem timpul liber la dispoziție, suntem motivați și vrem să producem o încântare propriei noastre gândiri. Pot să-l citesc pe Aristotel și să-l înțeleg fără să-l citesc pe Platon?
Cred că da. Poate fi înțeles Aristotel fără Platon. Dar dacă noi suntem cumva și istorici ai filozofiei, nu putem face abstracție de Platon când îl citim pe Aristotel. Noastră ați spus problema unei situații ideale. Și eu cred că fiind ideală, n-ar fi cu putință. Eu cred că ar fi cu putință să fie citit Aristotel fără Platon. Fiind istorici ai filozofiei, nu mai putem. Este clar că trebuie să-l raportăm cumva pe Platon la Aristotel și invers. Pentru că istoria filozofiei nu este o istorie strict cronologică. Putem face fel de fel de mutații, de mișcări, de momente cronologice. Și în așa fel încât să obținem, o anumită imagine despre o anumită temă. Ne întoarcem de la Platon la Aristotel. Mai bine zis, mergem dinspre Aristotel către Platon. Și nu e deloc greșit dacă procedăm astfel ca istorici ai filozofiei. Așadar, din perspectiva unui istoric al filozofiei, Aristotel nu poate fi citit fără Platon. E nevoie și de Platon.
Da, prin urmare, dacă ascultătorii noștri, de exemplu, urmează adresele pe care le-am dat pe blogul emisiunii, inclusiv pe pagina electronică a Radio România Cultural, adresele de web ale acestor conferințe, să nu fie surprinși că atunci când vorbești despre Platon, vorbești și despre când vorbești despre Aristotel, trebuie să vorbești despre Platon, în egală măsură, vă rog.
Mă gândeam acum la o experiență istoric-filozofică. În Evul Mediu, în Occident cel puțin, Aristotel a fost citit și fără Platon. A fost citit el, au fost citiți interpreți ai lui Aristotel, fără îndoială că Platon, într-o oarecare măsură, era prezent, dar nu direct, mai degrabă indirect. Atunci când logica lui Aristotel era folosită pentru a dovedi fel de fel de idei în structura aceea silogistică, nu era nevoie de Platon, era suficient Aristotel. Dar este vorba despre o altă așezare, să spun așa, a celui care face lucrul acesta decât așezarea pe care o are istoricul filozofiei.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere ce aduce în prim plan personalitatea filozofică a lui Aristotel, de la cărui naștere se împlinesc 2400 de ani, eveniment marcat și în cultura noastră de către Facultatea de Filozofie a Universității din București, care a organizat în perioada 25-26 noiembrie, adică azi și mâine, conferința internațională Aristotel 2400. Stăm de vorbă, cum remarcați, cu un colaborator constant al emisiunii Zvare de Filozofie, domnul profesor universitar Viorel Cernica, unul dintre organizatorii acestei conferințe. Domnul profesor, primul sfert de oră m-am gândit așa să-l rezervăm unui tur de orizont, nu? Asupra modului în care Aristotel a captat atenția noastră în 2016. Vă propun acum să vorbim despre un Aristotel care este prietenul nostru, ca să spun așa, un Aristotel care ne urmează continuu în viață din clipa în care suntem absolvenți de liceu, pentru că în clasa a 9-a cu toții, generațiile mai tinere vorbesc, nu? Cu toții studiem logica, iar capitolul de logică clasică, deși nu specifică că acolo găsim o gândire a lui Aristotel prelucrată didactic, totuși acolo avem un contact nemijlocit cu Aristotel. Suntem la școală, învățăm noțiune, judecată, raționament, silogism, luăm note, dăm lucrări de control și iată, continuu avem o confruntare cu Aristotel și prin urmare noi nu vorbim despre un gânditor care a trăit acum 2400 de ani, ci vorbim chiar despre felul în care ne-am întâlnit noi, cei care urmărim de pildă acum emisiunea cu Aristotel.
Da, eu cred că se spune că e vorba de Aristotel acolo, în logica aceea. Și manualele spun chestia aceasta, da. Și sunt convins că și profesorii de logică spun că e vorba de Aristotel în primul rând.
Nu, dar avem impresia, nu mai ochipăm, îmi cer scuze. Da, pentru că logica ni se înfățișează ca o cunoaștere științifică și cunoașterea științifică nu aparține cuiva. Adică ea este, cum ar spune Thomas Nagel, o cunoaștere de nicăieri.
Ei, în cazul ăsta cred că nu se întâmplă așa ceva, pentru că autorul e foarte bine cunoscut, dar n-are importanță faptul ăsta că îi se vehiculează numele sau nu. Pe de altă parte, poate că ar fi un motiv pentru care să nu apară de prea multe ori
numele lui Aristotel. Exact, da.
Pentru că logica clasică este, așa cum a spus mai devreme, o prelucrare a logicii lui Aristotel, care este expusă în cele 6 tratate care alcătuiesc organonul. Eu cred că măcar faptul că Aristotel este întemeitorul logicii trebuie spus, dar trebuie ținut și de seama și de ceea ce s-a întâmplat în timp cu logica aristotelică, logica aceea care există în organonul aristotelic.
Vreau și care să vă spun, este alta decât logica prelucrată și pe care am învățat-o noi în școală, deși în miezul ei...
În miezul ei e vorba de ceea ce Aristotel spune în aceste 6 tratate de logică. Neîndoielnic e vorba despre acestea. Însă au fost câteva conținuturi, să spun așa, din tratatele lui Aristotel, care au fost prelucrate formal. Noi spunem că logica clasică este formală, pentru că lucrează cu forme logice, noțiuni, judecăți, raționamente. Dar la Aristotel, deși este vorba despre gândire formală, logică formală, accentul acesta formal nu este pus în evidență așa cu toată puterea. Mai târziu, însă, acest aspect formal a fost pus în evidență cu toată puterea. Faptul că am ajuns la niște formule, la niște scheme de raționare...
Da, simboluri, că...
Sigur, utilizăm simbolul și Aristotel a mai utilizat simboluri. Arată că am accentuat acest aspect formal. Matematicienii spun că Aristotel a avut mai degrabă o gândire matematică. Și cred că nu greșesc prea tare. Asta înseamnă că el a știut foarte bine ce se întâmplă cu acest aspect formal al prezentării unui conținut logic. Dar, din anumite motive, el, am spus și mai devreme, nu a scos în evidență acest aspect formal. În ceea ce el stabilește în privința logicii, apare acest lucru. Adică Aristotel a spus clar că logica este o știință formală, este interesată de forma gândirii sau de formele gândirii noastre. Iar regulile pe care el le-a stabilit, reguli care țin de corectitudinea gândirii, vizează, de fapt, formele gândirii. cele trei forme despre care am vorbit mai devreme. Da, operații cu ele, constituirea lor, corectitudinea lor, dacă este vorba de raționament.
Da, ce este absolut uimitor, stimate domn profesor, și asta am și eu când eram mai tânăr și eram și student, totuși este absolut uimitor. Un om a trăit cu 2400 de ani înaintea noastră și a creat un sistem de cunoștințe. Cred că e un caz unic, nu știu, vă întreb. E un caz, un sistem de cunoștințe care a traversat secole, a fost perfecționat continuu și rămâne în continuare. Și copiii noștri învață Aristotel și nepoții noștri vor învăța aceeași logică. Cred că e un caz unic în istoria culturii europene.
Eu nu cred că este un caz unic și, de asemenea, nu cred că trebuie să facem un început absolut al logicii la Aristotel, în organul aristotelic. Problemele de logică pe care Aristotel le pune acolo fuseseră formulate și de alți filozofi înainte. Măcar Platon formulase unele dintre ele. De asemenea, Socrate, atât cât știm din scrierile altora, încercase și el să formuleze astfel de probleme. Vreau să vă spun că, de fapt, problema pe care Aristotel a vrut să o rezolve, aceea a identificării greșelilor sofiștilor în raționamentele lor, era o problemă anterioară lui Aristotel. Uh-huh. Și Socrate încearcă să facă ceva aici, arătând că ar trebui să definim termenii și definițiile să se păstreze într-un discurs. Acolo unde folosim termenii în cauză, să avem de-a face cu aceleași înțelesuri. De asemenea, a formulat unele reguli vizând inducția, generalizarea. Adică, Platon, teoria adevărului trebuie văzută tot din perspectiva aceasta. Ei, Aristotel a regândit toată această problematică și a socotit că problema cea mai importantă pe care el o are de rezolvat înainte de a o rezolva pe aceasta, vizând incorectitudinea raționamentelor sofiștilor, ar fi aceea de a rezolva, de a spune sau de a defini în termeni clari corectitudinea logică.
Da.
De fapt, tot organul rezultă cumva din această preocupare a lui Aristotel de a pune în termenii cei mai buni corectitudinea logică.
Să reamintim ascultătorilor că sofiștii erau și ei filozofi rezonabili,
da,
oameni care aveau o imagine excepțională în lumea cetăților grecești, care circulau de la o cetate la alta, scriau constituții, erau oameni de știință,
și
etc. construiau
intenționat și raționamente greșite.
Da, adică cu alte cuvinte punea gândirea la încercare și până la urmă i-au făcut o descoperire absolut uluitoare, nu? Gândirea are capacitatea în același timp și sub același aspect să susțină o teză și o teză contrară și o antiteză.
Da, asta este o greșeală.
Da.
Din perspectiva
deci asta este. Ce te faci cu astfel de lucruri? Asta e o provocare colosală.
Și nu a fost numai pentru Aristotel. Așadar, vedeți, e o linie filozofică ce conduce către Aristotel. Aristotel nu e de nicăieri.
Am înțeles.
Ține și el unui context problematic, iar organul lui este expresia aceasta, încercării lui de a răspunde altfel decât cei de dinaintea sa la această problemă.
Răspunsul noastră la întrebarea mea ar fi cam acesta, că Aristotel a sintetizat întreaga gândire grecească și eu, dacă vorbesc de o continuitate aristotelică, de fapt avem în vedere continuitatea întregii gândiri grecești.
N-aș fi de acord întru totul cu a sintetizat întreaga gândire grecească. Aristotel are o conștiință istorică destul de clară. Adică el își cunoaște destul de bine limitele și tocmai de aceea apelează și la filozofi anteriori. Și de aceea își asumă și el probleme pe care și le-au asumat filozofii care au trăit înainte de el. Conștiința istorică implică nu doar această raportare la cei care au făcut pe aceeași temă ceva, ci implică și acceptarea propriilor tale limite, iar Aristotel sigur a avut conștiința limitelor proprii. De aceea nu cred că trebuie făcut un caz nu trebuie zeificat.
Da.
Trebuie plasat în contextul acela filozofic, cultural,
corect,
chiar,
da,
și înțeles din perspectiva aceea și fără îndoială, punând la încercare propriile noastre întrebări.
Da.
Că nu-l putem lăsa doar acolo. Iată, dacă îl lăsăm acolo, ne apare, așa cum a spus dumneavoastră, ca un unicat.
Da.
Nu cred că e vorba despre așa ceva.
Aș deplasa discuția, stimate domnule profesor, plecând de la o presupunere, cred eu, reală, și anume că în clipa aceasta sunt mulți ascultători care au o formație matematică, o formație științifică și poate că în timpul ăsta cât discutăm despre logica aristotelică, despre ceea ce a făcut, ar putea formula cu siguranță următoarea obiecție. Bine, bine, domnule, dar voi ați uitat că, de fapt, logica aristotelică, cea clasică, a fost drastic limitată de apariția logicii simbolice, a logicii matematice la început de secol 20.
Da.
Aș vrea să...
Sigur.
Spuneți, vă rog.
Nu, vreau să spun limitată, fără îndoială. Înțeleg că înainte era fără limite. Și...
Înțeleg că nu exista alternativă la logica aristotelică în sensul acesta. Și că odată cu apariția lucrării celebre a lui Russell și Whitehead, Principia Matematica, ne-am dat seama că logica poate să meargă și într-o altă direcție decât Aristotel. Și când spun lucrul acesta și închei, domnul profesor, mă gândesc la afirmația lui Kant, care susține foarte clar, tranșant, nu? De la Aristotel și până astăzi nu s-a mai făcut niciun pas înainte în materie de logică.
Kant însuși propunând o logică transcendentală, adică altceva decât logica formală. O logică deosebită, diferită, radical din anumite puncte de vedere față de logica formală. Kant însuși indică diferențele care există între cele două tipuri de logică. Bineînțeles că logica lui Kant nu are sens autonom. Adică ea trebuie prinsă de proiectul critic al lui Kant, de toată filozofia lui. Dar pe de altă parte, el chiar așa își numește o parte din critica rațiunii pure, logica transcendentală, care are două părți în sfârșit. Cert este că e un alt fel de logică.
Să revenim la secolul 20, ca să răspundem la obiecția pe care eu am inventat-o, plasându-mă pe poziția unor matematicieni care ne ascultă.
Dar nu pot să ajung deja în secolul al XX-lea fără să vă spun că au mai fost astfel de încercări de limitare a logicii aristotelice sau, eu știu, a logicii clasice, să spun așa, înainte chiar de Kant. Cum interpretați dumneavoastră proiectul noului organon al lui Francis Bacon?
Sigur, aveți dreptate.
Iată.
O altă logică, logica inductivă.
Logica inductivă. Fără îndoială că găsim noțiuni de logică inductivă chiar la Aristotel. Silogismosul lui numea nu doar raționamentul deductiv, ceea ce ar însemna silogism astăzi, ci și raționamentul inductiv. Dar îl avem, iată, pe Francis Bacon. L-am dat mai devreme exemplu pe Kant, cu logica transcendentală. Avem o logică dialectică la Hegel. Și chiar înainte de momentul de care vorbiți dumneavoastră, momentul acesta la care vă referiți este pe la jumătatea secolului al XIX-lea, de fapt, când George Bull are o foarte bună idee, aceea de a pune în formule matematice conținutul logicii clasice. Nu întregul conținut și nu în orice tip de formulă matematică. Ei, cam de acolo pornește logica simbolică. Sigur că în secolul al XX-lea au fost lucruri foarte important în privința aceasta. Bănuiesc că îl aveți în vedere pe Bertrand Russell.
Da, am și spus,
pe Wittgenstein.
Nu, că eu continuu, domn profesor. Eu continuu, mă gândesc la manualul de logică de clasa 9, vă mărturisesc. Am o reprezentare în față. Am prima parte a manualului, logica clasică, și apoi am logica simbolică, logica propozițiilor,
înțeles,
nu?
Da.
Logica tabelelor de adevăr, da? Și atunci firește că am cele două tipuri de logică și vedem că, de fapt, gândirea aristotelică, într-un fel sau altul, a devenit un caz particular a ceea ce înseamnă logica simbolică din moment ce gândirea lui Aristotel a fost reinterpretată și pusă în limbajul simbolic.
Sigur că da.
Limbaj matematic.
Bine, eu am vorbit despre acest prim moment. De fapt, logica simbolică are legătură mai puternică decât cu logica clasică, cu, să spunem, știința vremii respective, cu filozofia din acea perioadă. Pe de altă parte, am putea gândi logica simbolică pe linia aceasta a logicii aristotelice. Astăzi, în felul acesta, gândim noi logica. E vorba de o unitate între cele două, logica aristotelică și logica simbolică. Dar trebuie să vă spun că după o perioadă în care logisticienii, adică reprezentanții logicii noi, ai logicii simbolice, au păstrat o anumită distanță față de logica aristotelică, deci după o asemenea perioadă, chiar ei s-au apropiat de silogistică. Chiar în perioada interbelică, iată, Lukasiewicz, un logician polonez, a făcut lucruri uimitoare pentru momentul respectiv.
Da.
Și să știți că și în logica românească există
astfel de încercări. O să revenim, o să fac o dezbatere separată în legătură cu această chestiune. Domn profesor, iarăși mă gândesc la o obiecție pe care o pot formula ascultătorii noștri. Vorbim totuși despre Aristotel, despre personalitatea filozofică și ne-am concentrat dezbaterea pe logică. Și am spus că justifică această înclinație, întrucât Aristotel este prietenul nostru, pentru că noi avem un contact cu Aristotel plecând nemijlocit de la prima clasă de liceu. Exact, despre asta. Dar aș vrea acum în preț de 5 minute și apoi să deschidem și aș vrea să vorbim despre Aristotel metafizicianul, despre Aristotel eticianul, să zicem, nu? Și despre un Aristotel care a dat și o teorie foarte importantă în estetică, teoria imitației.
Da, da, da. Ei, sigur, ne-am concentrat pe logică. Eu cred că nu întâmplător ne-am concentrat.
Păi, nu, i-am și spus nu întâmplător ca ascultătorii noștri să poată să controleze oarecum discuția, că dacă vorbim despre metafizică, asta implică să ai o discuție tehnică și...
Da, dar mi-ați invocat un anumit motiv, eu mă gândeam și la alt motiv.
Vă rog, da.
Pentru că mi-am pregătit și eu lucrarea pentru această conferință, m-am gândit ce importanță a avut filozofia lui Aristotel în filozofia românească. Și trebuie să vă spun că n-am găsit reconstrucții filozofice cât de cât originale pornite din metafizica lui Aristotel, din etica lui Aristotel, din estetica lui Aristotel, cum mi-a spus, din politica lui Aristotel, ci am găsit astfel de reconstrucții filozofice pornite din logică, încercări chiar de reformă a logicii, dar pornind de la logica lui Aristotel. Și mă gândeam că noi am discutat atât de mult astăzi despre logica lui Aristotel, pentru că e o însușire a filozofiei noastre de a se concentra mai degrabă către logică decât către alte discipline. Nu vreau să spun că celelalte domenii ale filozofiei aristotelice nu au fost avute în vedere la noi. Eu am vorbit acum de reconstrucții filozofice originale care pornesc dintr-o anumită disciplină aristotelică, filozofică aristotelică. Și am găsit am găsit logica în această poziție de izvor pentru astfel de idei oarecum originale. În gândirea românească, bineînțeles. Aristotel însă este un filozof care acoperă cele mai importante discipline filozofice, e clar.
Clasice.
De-al minter, noi și gândim sistematica filozofiei pornind și de la Aristotel, la Platon, Aristotel.
Corect. Da, disciplinele filozofice le gândim până la urmă plecând de la cărțile lui Aristotel, ale lui Platon și Aristotel.
Sigur,
nu?
Că da.
Etica, estetica, filozofia politică, da. Filozofia cunoașterii, metafizica, ontologia.
Bineînțeles, da. Știm că Aristotel are o lucrare numită așa, Metafizica. Știm de asemenea că titlul acesta este târziu, nu l-a pus Aristotel, el n-a avut acest termen. Acolo este vorba despre câteva noțiuni filozofice care au tot fost recalibrate, să spun așa, în istoria filozofiei. Fără îndoială că transcendența este un concept important acolo, ființa ca ființă, cum spune Aristotel, deși cu metafizica aristotelică ne ducem foarte mult către zona ontologiei. Ființa ca ființă sunt mai degrabă concepte ontologice. Dată fiind transcendența lor, ele pot fi socotite cumva și concepte metafizice. Primul principiu, primele cauze, în sfârșit, despre care vorbește Aristotel. Cumva despre unele dintre aceste noțiuni, el vorbește și în fizica. Să nu uităm că Aristotel are o lucrare numită așa.
Da.
Și știm de asemenea că istoria fizicii, chiar dacă se concentrează, să spun, pe perioada modernă și pe perioada contemporană, nu lasă la o parte momentul Aristotel. Până în secolul al XVII-lea, aproape când noua știință a naturii a prins contur, noi am vorbit, de fapt, despre logica lui Aristotel.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere ce aducem prin plan personalitatea filozofică a lui Aristotel, de la cărui naștere se împlinesc 2400 de ani, eveniment marcat și în cultura noastră de către Facultatea de Filozofie a Universității din București, care a organizat în perioada 25-26 noiembrie, adică azi și mâine, Conferința Internațională Aristotel 2400. Stăm de vorbă, cum remarcați, cu un colaborator constant al emisiunii Izvoare de Filozofie, cu domnul profesor universitar Viorel Cernica, unul dintre organizatorii acestei conferințe. Stimate domn profesor, vreau să fac o precizare în legătură cu scenariul dezbaterii la care m-am gândit firește înainte și am zis să nu le propun ascultătorilor doar o descriere, o expoziție, iată, astea au fost temele, aceștia au fost oamenii care au discutat, etc., etc., ci am preferat să dăm un înțeles al lui contemporan, al lui Aristotel, să îl vedem pe un Aristotel al zilelor noastre și pe un Aristotel prietenul nostru, ca să spun așa. Aș deplasa acum, stimate domn profesor, și să merg pe același ton, aș deplasa ultimul segment al dezbaterii noastre către Aristotel și filozofia românească. Pentru că, iată, trăim în România și avem atâta filozofie cât avem și întrebarea pe care vă pun inițial este dacă Aristotel, deja ați răspuns, dacă Aristotel a constituit un ferment al gândirii noastre, hai să zicem, cu momentul de început al gândirii filozofice sistematice, poate cu Cantemir. Da.
Bine, nu știu. Avem o problemă de istoria filozofiei noi, da, referitoare la începutul acesteia.
Dați-i curs problemei acesteia.
Cei mai mulți socotim că începutul istoriei filozofiei române se află în Cantemir. Cred că aveți dreptate. Cantemir, poate Nicolae Emilescu cu traducerile sale, într-o traducere avem și prima definiție a filozofiei în limba română, poate cu Miron Costin. În tot cazul, este vorba de la bun început și despre Aristotel, dacă l-avem în vedere pe Dimitrie Cantemir. Știm cu toții că el a scris și o logică.
Logica.
Logica, nu? Da. Da, folosea cuvântul grecesc, așa apare și în lista de la începutul istoriei ieroglifice. Cred că și în alte lucrări filozofice, mai cu seamă, Dimitrie Cantemir s-a raportat la Aristotel. Nici nu se putea altfel, pentru că el a avut profesori neo-aristotelicieni și aceștia, fără îndoială că vehiculau o învățătură aristotelică modificată foarte tare, reinterpretată de ei, dar pe de altă parte era vorba totuși despre Aristotel. Spuneam mai devreme că în academiile domnești din cele două țări române care au funcționat la București și la Iași, da, sigur că da, erau predate cărțile lui Aristotel. E adevărat că predarea aceasta era pe o interpretare, mergea pe o interpretare nouă a lucrărilor Aristotel, dar spun asta încă o dată, era vorba și de o legătură directă cu lucrările lui Aristotel, ceea ce înseamnă că Aristotel a modelat cumva conștiința filozofică românească de la început. Mai târziu avem influențe propriu-zis moderne. Iată traducerile prime, sfârșit de secolul XVIII, început de secolul XIX.
Samuel Micu, de pildă, nu vă gândiți.
Samuel Micu, da. Eu Frosim Poteca, aduc mai degrabă filozofie germană către spațiul nostru filozofic.
Da, o filozofie germană care îl interpreta tot pe Aristotel.
Pe Aristotel, sigur, Wolf mai întâi, apoi Kant, ceva mai târziu, da. Kant. Și Kant îl interpretează cumva pe Aristotel. Am vorbit mai devreme despre logica transcendentală a lui Kant, care cumva e o replică la logica formală aristotelică. Și cred că îl avem pe Aristotel prezent mai departe, însă nu în sensul că anumite reconstrucții filozofice de la noi au venit ca atare dintr-o disciplină filozofică pusă la punct de Aristotel, cu excepția logicii, așa cum am spus mai devreme.
Am înțeles ce spuneți.
Dar, iată, Aristotel nu a fost predat la nivel universitar chiar până după al doilea război mondial.
Adică un curs care curs să se numească curs Aristotel.
Exact, exact. Nu s-a predat. Sigur că avem, mă gândeam acum, antecedente. M-am referit la perioada interbelică, dar avem niște antecedente interesante, dar tot pe linia logicii.
Corect, da.
Mă gândeam la logica lui Nichitu Maiorescu.
Confirm ceea ce spuneți dumneavoastră, am stat de vorbă cu mai multă vreme cu domnul Mihai Șoara, pe care l-am și sărbătorit acum 2 săptămâni de zile la 100 de ani. Și domnia sa spunea într-adevăr că în perioada interbelică nu a cercetat Aristotel, n-a fost un curs Aristotel, și în clipa în care s-a dus în Franța, a debutat cu un curs Aristotel.
Da.
Se citea în grecește, se dădeau comentarii din metafizică, a circulat de la un student la un alt student și iată că într-adevăr Aristotel nu apare după 48, dacă nu mă știu, cine s-a ocupat? Cred că Atanase Joja,
Ion Banu și apoi profesorul
Gheorghe Vlăduțescu, academicianul domnul Gheorghe Vlăduțescu.
Și cercetări serioase pe Aristotel, în afară de logicianul Atanase Joja și profesorul Alexandru Surdu.
Corect, da.
Da. Aristotel a fost așadar prezent aici, iar
am ajuns în secolul 20.
Da, în secolul 20, da. Chiar dar, după al doilea război mondial.
Da, după al doilea război. Haideți să o luăm iarăși metodic. Hai să ajungem la Maiorescu, de exemplu, că am luat-o așa, Cantemir, școala ardeleană, poate și ați luat-o mai dinainte de Cantemir, zona maioreștiană, școala maioreștiană.
Da, cred că aici am putea găsi ceva. Știm cu toții că Titu Maiorescu a învățat într-un spațiu german de cultură. Știm de asemenea că multe dintre lucrările lui aduc ceva din spiritul culturii germane și cred că fiecare a gândit în legătură cu logica lui Maiorescu că aceasta ar fi de inspirație germană. Existau multe manuale în Austria, în Germania, pe care Maiorescu ar fi putut
să le traducă,
de exemplu.
Sigur că da.
Să știți că logica lui Maiorescu este mai degrabă pe structura logicii clasice aristotelice. E, cred, foarte prezent acolo Aristotel și, surprinzător, ceea ce aduce proaspăt, să spun așa, Maiorescu într-o a doua ediție a logicii sale, metodologia, e gândită de autor în legătură tot cu Aristotel și nu cu anumite teorii ale cunoașterii care aveau circulație în perioada respectivă. Vedeți tot logica prezentă în filozofia noastră.
De la Titu Maiorescu veni la Constantin Rădulescu Motru, domnul profesor.
Constantin Rădulescu Motru,
v-ați făcut o teză de doctorat pe gândirea lui Motru.
Ei, așa? Lecțiile de logică ale lui Rădulescu Motru, care cuprind o logică genetică, nu sunt foarte apropiate de logica aristotelică. Acolo, cred că miza este un fel de logică inductivă. Dar avem un alt maioreștian care e foarte aproape de
Aristotel,
logică,
da?
De Aristotel și nu numai prin logică, e vorba de Mircea Florian, care a tradus...
Da, și el om de educație nemțească.
Și el, dar maioreștian. În sfârșit,
da.
De educație nemțească, e adevărat, dar foarte aproape de Aristotel, nu doar de logica sa, spuneam, ci cumva și de ontologia aristotelică și nu doar prin traducerea organului, o traducere excepțională, ci și prin unele dintre lucrările lui, mai cu seamă prin recesivitatea ca
traducerea organului și comentariile, extraordinare.
Da. Da.
Pe care le face la notele de subsol, nu? Un novice, un om care vrea să-l citească pe Aristotel și ia traducerea lui Mircea Florian, are totul la dispoziție, dacă are puțină voință să pătrundă în interiorul gândirii
aristotelice. Despre interpretare, mai greu cu analiticile.
Da, în sfârșit.
Da.
Așa, domn profesor, la Mircea Florian, mai trecem în revistă două, trei figuri importante.
La Mircea Florian avem, vă spuneam, nu doar logica sursă de inspirație, ci cred că și ontologia aristotelică. De-al minteri, schema logic-ontologică prezentă în metafizica lui Aristotel este prezentă și la Mircea Florian. Atunci când vorbește despre unitatea recesivă, cuplu recesiv, opoziția recesivă, Mircea Florian n-are în vedere niciodată doar aspectul logic al unității, al dualității, da, așa mai departe, ci totdeauna și aspectul ontologic. Cred că este schema aristotelică.
Da, vă propun să nu intrăm în chestiuni tehnice.
Da, am înțeles. Da.
Semnalăm și cine este interesat cercetează, vă rog. Vă rog. Ați scris, ați publicat articole pe această chestiune. Vreau să justificăm de ce, iată, am avut o oră la dispoziție de dezbatere pentru Aristotel la Radio România Cultura, ne apropiem de sfârșit 10 minute. Este foarte important, pentru că dacă vorbim de Aristotel, vorbim de propria noastră gândire. Adică ăsta e, cred că, și mesajul pe care trebuie să-l recepționeze ascultătorii. A fost în intenția mea și sper să și ating ținta pe care mi-am propus-o. Revenind, domnul profesor, Mircea Florian, apoi...
Cred că și Constantin Noica este sub inspirația lui Aristotel.
În lucrarea scrisor despre logica lui Hermes.
Scrisor despre logica lui Hermes. În propunerea unei noi logici, logica lui Hermes, e mai degrabă o logică hermeneutică sau, eu știu, o logică de interpretare a culturii. Se simte nu Aristotel ca atare, ci Aristotel ca un fel de model care nu trebuie urmat, ci trebuie evitat la Noica. Ei, Noica încearcă să pună la punct de la început o logică. Și sigur că această logică nu poate fi
de la început,
dar lucrarea
aceasta e lucrarea de bătrânețe, de maturitate.
Da. Nu, eu am spus că logica este gândită el de la început.
Am înțeles, da.
Adică discutând despre formă logică, numită la el formație logică, sunt regândite regulile logice, sunt regândite operațiile logice, principiile logice, adică toate elementele care compun structura logicii aristotelice. Sunt regândite de Noica.
Da, dar dacă vrei să-l înțelegi pe Noica, trebuie să-l citești pe Aristotel, că altfel nu poți să gândești, nu, scrisori despre logica lui Hermes, decât numai dacă...
Da. Cred că nu poți înțelege sinaletismul, o structură de rațional pe care o propune Noica acolo, fără să știi înainte ce e silogismul. E adevărat.
Nu e așa? Asta.
Da. Am dat un exemplu. Probabil că pot fi date și altele.
Da. Domn profesor, mai sunt 7 minute. Sunteți un filozof care gândiți pe cont propriu. Ați scris câte cărți a semnat? Peste 15 lucrări.
Nu știu.
Nu știți? Da. Excesul de modestie, un exces, domnule profesor. Da, așa. Ziceți-mi, v-ați inspirat și dumneavoastră în unele din lucrările dumneavoastră și în ce fel ați făcut din gândirea lui Aristotel? Că am luat-o de la Cantemir și am văzut că Aristotel este prezent, că Aristotel e prietenul nostru, da? Vă rog.
Am încercat într-o lucrare cu titlul Toposul formal și istoric al silogisticii să văd ce s-a întâmplat cu silogistica lui Aristotel în perioada modernă și să am grijă și de ceea ce s-a întâmplat chiar în filozofia noastră. M-au interesat mai multe direcții de interpretarea silogisticii, și direcția clasică, și direcția modernă, chiar direcția, să spun așa, istoric-filozofică. Cred că sunt lucruri foarte importante care pot fi scoase la iveală pe această linie și în filozofia noastră, în filozofia europeană în genere. Dar cred că inspirația, să spun așa, aristotelică a funcționat în mai mare măsură într-o lucrare cu titlul Judecată și timp, fenomenologia judicativului.
Apărută recent la editura Institutului European, am făcut și o dezbatere pe marginea acestei lucrări în 2013, acum 3 ani. Acum 3 ani e recent.
Da. Da, acolo este vorba despre judicativ, iar termenul acesta se referă cumva la cele două discipline logico-filozofice pe care le pune la punct Aristotel, anume analitica și dialectica. Eu cred că acestea două sunt cumva niște sisteme de reguli pentru orice tip de discurs.
Ori, adică
Pentru discursul de tip filozofic, pentru discursul de tip științific, așa mai departe. Pentru că ambele privilegiază cumva judecata dintre formele logice. Nu doar pentru că judecata poate fi adevărată sau falsă, iar adevărul este valoarea fundamentală a cunoașterii, ci și din alte motive. Oricum, disciplinele acestea aristotelice sunt structurate în jurul judecății și ele au constituit sau au oferit reguli pentru discursul filozofic, pentru discursul științific mai târziu, în istoria filozofiei, în istoria științei, în istoria culturii, în genere. Ei, eu cred că acolo logica lui Aristotel, poate chiar în filozofia lui Aristotel, se produce un fenomen de formalizare a logosului, de reducere a logosului la logică. În felul acesta, logosul care înseamnă multe, mă gândesc la termen acum, este concentrat, să spun, pe o anumită semnificație doar. Iar această semnificație este cea formală. Doar. Am vorbit mai devreme despre aspectul formal al logicii lui Aristotel. Nu ne interesează când spunem logică decât forma gândirii noastre. Conținutul în mai mică măsură sau deloc. Oricum, într-o primă instanță, doar forma. Ne jucăm cu formele, cu expresiile care dau seamă de aceste forme, cum se întâmplă și în logica simbolică, fără îndoială. Ei, cred că în felul acesta, experiența non-judicativă, adică acea experiență omenească ce nu intră de la bun început în cadrele judicativului, s-ar putea pierde. Ea nu s-a pierdut. Ea a rămas totuși în filozofie, dar este marginalizată de cele mai multe ori. Noțiuni filozofice, precum nimicul, absolutul, nedeterminatul, necondiționatul, infinitul, sunt marginalizate în sensul că ele nu constituie niciodată termeni privilegiați ai unui discurs filozofic. Ei apar la un moment dat, fără îndoială, exprimă ceva, dar nu ceea ce este cel mai important într-o anumită reconstrucție filozofică. Eu cred că aceste concepte, sunt concepte până la urmă, provin dintr-o experiență non-judicativă care nu este turnată în totalitate în aceste cadre judicative. Oricum, eu cred că acolo în organul aristotelic se produce această logicizare a logosului, punerea logosului în niște forme ale sale doar și că prin aceasta elemente de experiență non-judicativă au fost cumva trecute către marginea filozofiei.
Da, sunt chestiuni destul de tehnice, stimate domn profesor. Îi invit pe ascultători, dacă sunt interesați, să vă citească lucrarea. Mai spuneți încă o dată titlul, am rugămintea.
Judecată și timp, fenomenologia judicativului.
Fenomenologia judicativului. Toată argumentația dumneavoastră, stimate domn profesor, cred că merge către următoarea idee. Aristotel ne oferă niște instrumente de gândire și niște instrumente de lucru filozofilor care trăiesc astăzi și care fac activitatea ca niște profesioniști. E adevărat ce spun?
Da, este adevărat. Fără îndoială că ești cumva constrâns la o bună profesionalizare, să spun așa, de filozofia aristotelică. Te poți ocupa oricum de ea. Asta este clar. De asemenea, vreau să vă spun că filozofia aristotelică este plină de probleme. Nu se poate să nu vii tu, având contact cu ea, cu fel de fel de întrebări care te vizează pe tine, e adevărat, dar care vizează și acest material al filozofiei în cauză, filozofiei aristotelice. Totdeauna ești, să spun așa, pus pe întrebare, ești aplicat totdeauna către o anumită îndoială, către o anumită uimire. În tot cazul, filozofia aristotelică face ceea ce ar trebui să facă orice filozofie, să te deschidă către problemă, către întrebare.
Să invităm pe ascultători în 30 de secunde, stimate domn profesor, să invităm pe ascultători, pe cei care sunt interesați, să participe mâine ca invitați la lucrările simpozionului, conferințe internaționale, când începe activitatea mâine de dimineață?
La ora 10.
La ora 10, da? La Facultatea de Filozofie.
La ora 10 cu conferința profesorului Valentin Mureșan.
Da. Și apoi,
pe o temă de etică.
Pe o temă de etică și apoi urmează lucru pe secțiuni, pe nu secțiuni, pe secțiunile da. Despre care am prezentat la despre care am vorbit chiar în deschiderea emisiunii. Domnul profesor, vă doresc succes pentru comunicarea. Mâine țineți comunicarea dumneavoastră, da? Da. Probabil că și moderați secțiunea de filozofie românească. Vă doresc succes, vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână a întâlnirii noastre pe Calea Undelor. Vă reamintesc că am vorbit, cum ați remarcat, despre personalitatea filozofică a lui Aristotel, de la cărui naștere se împlinesc 2400 de ani, eveniment marcat și în cultura noastră de către Conferința Internațională Aristotel II, care se desfășoară astăzi și mâine. Ca de obicei, vă doresc gând bun, vorbă bună, faptă bună.